Psalm 137. Ipsi David. Confitebor tibi, Domine, in toto corte meo, quoniam audisti verba oris mei. In conspectu angelorum salam tibi, adorabo a templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo. Super misericordia tua, et veritate tua, quoniam magnificasti super omne, nomen sanctum tuum. In quacumque die invocavero te, exaudi me, multiplicabis in anima mea virtutem. Confiteantur tibi, Domine, omnes reges terrae, quia audierunt omnia verba oris tui, et cantant in viis Domini, quoniam magna est gloria Domini, quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit, et alta alange cognoscit. Si ambula vero in medio tribulationis, vivificabis me, et super iram inimicorum meorum, extendisi manum tuum, et salvum me, fecit textura tua. Dominus returpuet pro me. Domine, misericordia tua in saeculum. Opera manuum tuarum ne despicias.